Γεια σας, είμαι ο Άγγελος Ροδοφινός, διευθυντής του Τμήματος Ψυχολογίας του City College και συγγραφέας των βιβλίων «Από πρίγκιπας Βάτραχος και Τούμπαλιν» και «Η λύθη είναι ανίκητη». Στη συνέχεια θα ακούσετε ηχογραφημένα αποσπάσματα από συνέντευξή μου στην τηλεόραση Πανόραμα με την κυρία Αντιγόνη Λουμάκου. Καλή σας διασκέδαση.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε κοντά σας με την καινούργια εκπομπή «Εργαστήρι για μένα». Θα μιλήσουμε πάνω σε θέματα σχέσεων, προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας. Κοντά μας σήμερα είναι ο διδάκτορ ψυχολογίας, κύριος Άγγελος Ροδαφινός, ο οποίος είναι διευθυντής ψυχολογίας του City College, είναι και συγγραφέας παράλληλα. Σήμερα θα μας μιλήσει για το θέμα της αλλαγής. Και επειδή δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, κύριε Ροδαφινέ, καλησπέρα.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας.
Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο με τον τίτλο «Από πρίγκιπας Βάτραχος
και Τούμπαλιν».
Και Τούμπαλιν. Υπάρχουν σήμερα πρίγκιπες?
Πρίγκιπες και πρίγκιπες υπάρχουν πολλοί. Απλά όλοι μας γκρινιάζουμε ότι δεν υπάρχουν. Αλλά το θέμα ακριβώς το πώς να βρω τον πρίγκιπά μου. Το θέμα του βιβλίου έχει να κάνει με την αλλαγή. Και ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, τώρα πάει μια 15 ετία, όταν αφού τελείωσα τις περιπλανήσεις μου στην Αυστραλία και στην Αμερική που έκανα τις σπουδές μου, γύρισα στην Ελλάδα και ξεκίνησα να διδάσκω ένα μάθημα εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε ένα κολέγιο. Το ενδιαφέρον των φοιτητών και η απόλαυση που πήραν από το μάθημα και οι αλλαγές που πετύχαν, γιατί το μάθημα είχε ως σκοπό, είχε ως στόχο, μια εργασία του μαθήματος μάλλον, ήταν να ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα και να ανακαλύψουν μια συμπεριφορά που θέλουν να αλλάξουν. Και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάναμε meetings, συναντήσεις, και συζητούσαμε την πρόοδο του κάθε φοιτητή. Στο τέλος του εξαμήνου, ο στόχος ήταν να αλλάξουν αυτή τη συμπεριφορά. Μέσα λοιπόν από αυτό το μάθημα, είδα πραγματικές αλλαγές σε πολλά από αυτά τα άτομα σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα. Κάποια σταμάτησε να τρώει τα νύχια της που τα έτρωγε για πολλά χρόνια. Κάποιος σταμάτησε το τσιγάρο. Κάποιος άρχισε να γυμνάζεται. Κάποιος άρχισε να μην αργεί στη δουλειά του. Στη δουλειά του, στα μαθήματά
δηλαδή,
του.
Δηλαδή, από μικρές αλλαγές μέχρι πολύ
μέχρι
πιο σημαντικές
αλλαγές.
Ναι.
Και αυτή η διαδικασία στη συνέχεια το έκανα ένα σεμινάριο. Είδα το πόσο κόσμος το απόλαυσε και το πόσο κόσμος με σταματούσε στον δρόμο και μου μιλούσε για τις αλλαγές που κατάφερε. Και στη συνέχεια σκέφτηκα και τα έβαλα αυτά σιγά σιγά σε ένα βιβλιαράκι το «Από πρίγκιπας Βάτραχος και Τούμπαλιν». Και να εξηγήσουμε και λίγο τον τίτλο. η θεωρία, έχετε ακούσει το παραμύθι που μιλάει για «Από βάτραχος πρίγκιπας». Αυτό το βιβλίο είναι λίγο ανάποδο.
Θεωρία... Υπονοείται ότι υπάρχει αλλαγή, ότι χρειάζεται αυτό.
Ναι, η θεωρία είναι ότι γεννιόμαστε πολύ όμορφα μωράκια, άμα δείτε όλα τα μωράκια είναι κουκλάκια. Και στη συνέχεια, ύστερα από κάποια χρόνια κακής διατροφής, κακής παρέας, κακών σκέψεων, γινόμαστε βάτραχοι στα 20, στα 30, στα 40. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε, ενώ γεννηθήκαμε πρίγκιπες και γίναμε βάτραχοι, να κάνουμε αυτό το τούμπαλιν, να γυρίσουμε ξανά και να ξαναγίνουμε, να βελτιώσουμε λίγο το δυναμικό, να αυξήσουμε το δυναμικό μας, να βελτιώσουμε τη ζωή μας σε μικρές περιοχές ή και σε μεγάλες περιοχές. Μπορεί να είναι οι σχέσεις, μπορεί να είναι το στρες, μπορεί να είναι ένα σωρό πράγματα. Τώρα το τούμπαλιν. Ωραία, λέξη, ήταν άπαλη. Λίγο μπερδεύτηκε όταν βγήκαν οι Ταλιμπάν εκεί. Αλλά μετά, εντάξει, νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι και το αντίστροφο. Αυτό είναι λοιπόν το βιβλιαράκι.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Μιλάμε για αλλαγή, μιλάμε για αλλαγή. Τελικά και μιλήσατε ότι είδατε πολλούς φοιτητές σας να αλλάζουν. Υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένη κατάσταση που μας κάνει να αλλάξουμε?
Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Αν μπορούμε όλοι να αλλάξουμε σε όλες τις ηλικίες. Βλέπουμε ότι όλα τα άτομα αλλάζουν. Και η αλλαγή μάλιστα είναι υποχρεωτική. Το να μην αλλάξεις θα ήταν το περίεργο. Τώρα, αν θα ήταν πιο εύκολο σε κάποια ηλικία, ναι. Υπάρχει ηλικία, η νεανική ηλικία, όπου το άτομο είναι λίγο πιο εύπλαστο. Είναι πιο εύκολο να αλλάξει κάποιο νεαρό άτομο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και άτομα στα 60, 65, 70, 80 δεν μπορούν να αλλάξουν σημαντικές συνήθειες που τους είχαν για δεκάδες χρόνια.
Ξέρω ότι κάτι η γιαγιά σας έκανε μια μεγάλη αλλαγή και για πέστε το μου λιγάκι αυτό.
Αυτό είναι και από ένα σκιτσάκι του βιβλίου που λέει ότι η γιαγιά μας στην ηλικία των 65 χρονών ξεκίνησε να περπατάει. Τώρα στα 90 ούτε ξέρουμε πού στο διάλογο βρίσκεται. Αυτό είναι ένα ρητό, ας πούμε, ναι, αμερικάνικο. Αλλά το έχω δει και με τον πατέρα μου, ο οποίος μέχρι τα 65 κάπνιζε, πήγαινε στη δουλειά του που ήταν 2 τετράγωνα με το αυτοκίνητο και όταν βγήκε στη σύνταξη και χτίσαμε ένα σπιτάκι στην εξοχή, ξεκίνησε να περπατάει με τα σκυλιά. Τώρα ούτε ξέρουμε πού στο καλό είναι κάθε πρωί, τον χάνουμε.
Μήπως πήγε να βρει τη γιαγιά σας. Κάπως έτσι. Λοιπόν, συνήθως όταν δεν αλλάζουμε, όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε ή δεν θέλουμε να αλλάξουμε κτλ, λέμε ότι φταίνει η άλλη. Εσείς το πιστεύετε αυτό, φταίνει η άλλη ή φταίμε εμείς, αν δεν αλλάζουμε.
Αυτό είναι η βάση, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Διότι στα μαθήματα που διδάσκουμε και εγώ και οι συνάδελφοι καθηγητές, έχουμε μία αρχή. Δουλεύω σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο και εκεί λέμε ότι τα μαθήματα αρχίζουν στις 11 η ώρα. Στις 11 και 1, 11 και 5, βάζουμε στους φοιτητές απουσία. Και έχω κάνει μία λίστα με τις δικαιολογίες των φοιτητών. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μου λέει: με βάλετε απουσία, λέω: ναι, έχεις κάποιο λόγο. Ναι, βεβαίως, και ξεκινάνε να λένε κάποιες δικαιολογίες. Η λίστα αυτή είναι τεράστια. Έχω μαζέψει τώρα ένα σωρό δικαιολογίες. Και τους λέω: βεβαίως, αν, κοίταξε, επειδή έχω ανοιχτό μυαλό, αν μου βρει κάποια δικαιολογία την οποία δεν την έχω ήδη, θα τη δεχτώ και δεν θα σου βάλω απουσία. Και τότε ο φοιτητής συνήθως αποχωρεί και λέει: καλά, ευχαριστώ, κατάλαβα, θα πάρω απουσία. Διότι οι δικαιολογίες είναι άπειρες. Το λεωφορείο άργησε, είχε κίνηση, είχε πορεία, έβρεχε, το ξυμητήρι δεν χτύπησε, αλλά αυτά όλα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δικαιολογίες. Αν θέλω κάτι να κάνω στη ζωή μου και το θέλω πολύ και θέλω να αλλάξω πραγματικά, θα πρέπει να σταματήσω να δείχνω με ένα δάχτυλο ότι φταίει αυτός, φταίει ο άλλος. Γιατί, προσέξτε λίγο το σχέδιο, όταν το ένα δάχτυλο δείχνει προς τα εκεί, 3 φορές περισσότερα δάχτυλα δείχνουν προς τα μένα. Και για να αρχίσω να αποφασίσω ότι κάτι πρέπει να αλλάξω στη ζωή μου, πρέπει να αποφασίσω ότι αν είναι κάτι να αλλάξει, πρέπει εγώ να αλλάξω. Να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο.
Μας έχουν μεγαλώσει, έτσι, κύριε Ροδοφινέ.
Οι άλλοι όμως, έτσι, δείχνουμε πάλι με ένα δάχτυλο. Οι άλλοι μας μεγαλώσαν.
Έτσι έχω συνηθίσει να λέω κι εγώ. Ναι.
Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν κατηγορούμε τους άλλους στο σύστημα, ο καθηγητής με έβαλε κακό βαθμό ή δεν πέρασα στο πανεπιστήμιο επειδή φταίει αυτός, φταίει ο άλλος. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει σε κάποια ηλικία. Γιατί όταν κατηγορώ, και υπάρχουν χιλιάδες άτομα να κατηγορήσω, τότε παραδίδω τη δύναμη να αλλάξω. Θα μπορέσω να αλλάξω μόνο όταν δεχτώ ότι η ευθύνη για την αλλαγή είναι δικιά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.